Náš páteční host na svém místě, primář oddělení lékařské genetiky kliniky Prenet Pardubice, Martin Švarc. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání, tady jsem připraven.
Jsem tady líčila vám, jak jsme s posluchači, dnes tedy to byly téměř výhradně posluchačky, které se zajímají o to, jak vypadá ten plod v těch prvních měsících v břiše u maminky, ale i pánové se zapojili a já jsem úplně zůstala koukat, jaké mají naši posluchači znalosti.
Oni jsou na to totiž to takové velice složité, dlouhé tabulky, kde si to všechno člověk orgán po orgánu může zkontrolovat v kterém týdnu, plus teda do toho vstupuje to, že ta datace se může lišit podle toho, jak to člověk datuje. No a plus teď všichni mají velice chytré aplikace v telefonu, které jim to řeknou úplně přesně, tak to bych chtěl taky, to je.
Ano, ano. A je to fajn, že to mají? Je to dobré, nebo pro vás odborníky je to takové, že přijde maminka a řekne, ono by to mělo být takhle, a vy mi říkáte, že to je takhle.
Já to vítám. A i v genetice se to obecně vítá, protože tak to dítě zná ta maminka hlavně, pokud je nějaké nemocné a pokud vždycky přihlížím k tomu, co mi říkají, ve smyslu neignoruju to, nebo nezavrhnu to jenom s tím, že si to vymyslel ten klient, ale oni kolikrát to mají nastudovanější, hlavně u těch vzácných nemocí, to, jak to člověk nezná, tak oni, no ne, že nezná, ale vy se potkáte s tím dítětem třeba jednou za svoji profesní kariéru s takovou konkrétní diagnózou. Takže kolikrát to ty maminky mají nastudovanější než ví, což tak jako je normální v této situaci. A takže to rozhodně není to dobrý to odmítat a už několikrát tam byl jako dobrý nápad.
Vy jste klinický genetik. Můžete nám vysvětlit, co všechno obnáší ta vaše profese?
Tak, já jsem doktor z kategorie povídací doktor, kterého úkolem je spojit toho pacienta s tou laboratoří, to znamená přeložit laboratoři ty potíže toho pacienta, aby věděla, co má hledat. No a pak laboratoř mi dodá nějaký zložitě vypadající výsledek, takže musím opět přeložit tomu pacientovi to, cože jsme to tam vlastně v té jeho krvi za genetické vlohy našli.
Tak je jasné, genetika, výsledky většinou jsou z krve, když pomineme tady teď to prenatální období, takže z krve. Jaké nejčastější záležitosti vy řešíte?
Jasně.
Abychom si to vůbec dokázali představit.
Z té krve ještě jenom řeknu, jak to vlastně má smysl ten, že my to najdeme z krve a předpokládáme, že je to ve všech ostatních buňkách toho člověka. Samozřejmě bychom to mohli z jakýkoliv tkáně, nějaký třeba kusu, nevím, kůže nebo něčeho, ale tak ta krev je tak jako nejlépe dostupná. Mm-hmm. Takže není to, že by tu genetickou informaci jsme viděli jenom v té krvi, ale je to, co je takový nejlíp dostupný, proto se to volí.
A nejlépe jako ten primární,
tak dobře se to skladuje, to ve zkumavce, dá se to do mrazáku. Takže je to takový jako výhodný materiál, proto se to volí. No a jako ta genetika víceméně, pokud je známý gen, tak moderní genetika je schopná vyšetřit tak nějak už téměř úplně všechno. Jedna věc je ten gen přečíst, a druhá věc je pak říct, cože jsme to tam vlastně přečetli, protože to tam častokrát ta interpretace je složitější než samotná ta technická stránka toho provedení. A diagnózy, pokud teda pomineme gravidní paní, tak jsou to, zejména jsou to třeba onkologické vzácné diagnózy a pak jsou u postižených dětiček se snažíme zjistit, proč tomu tak je. Takže tam je ten častý důvod, je třeba nějaké opoždění psychomotorického vývoje a tam se hledá, jestli je to součástí nějaký genetiky nebo ne.
To jsou taková ta onemocnění u dětí, že to rodiče zjistí až o něco později, třeba až po pár měsících nebo po roce, po dvou. To dítě se nevyvíjí úplně tak, jak by mělo, nikdo neví, co mu vlastně je a pak přichází na řadu genetické vyšetření.
Tak, oni ty vzácné nemoci se můžou projevit v různém věku. Část jsme schopni zachytit právě tím screeningem, ještě než se teda děťátko narodí, ale část to nelze prostě technicky provést, je zachytit nějak ještě než se to děťátko narodí a pak záleží na tom, jak chytří jsou ti lidi, co s ním pracují a jestli teda se to zjistí dřív nebo později. Samozřejmě některé ty nemoci se projeví již v novorozeneckém věku nějakým závažným průběhem, ale některé jsou jakoby postupné. Ono, než si všimněte, že se nějak opožďuje, tak musí uběhnout nějaký čas, aby se mělo oproti čemu opožďovat.
A pak je otázka, jestli se s tím dá něco dělat. Primář oddělení lékařské genetiky kliniky Prenet Pardubice Martin Švarc je naším dnešním hostem a mluvíme tady teď momentálně o prenatální diagnostice. A moc děkujeme paní posluchačce, která mě opravila a samozřejmě správně a právem, že prý jsem řekla špatně v 5. měsíci, že začíná být srdíčko. To jsem se samozřejmě přeřekla, moc se omlouvám. Mluvili jsme tady o tom i v naší soutěži, že to je 5. týden.
Tak,
že, pane,
já, jak jsem slyšel číslovku 5, tak už jsem to bral, že dobrý, a už jsem vypnul na ty konkrétní jednotky, takže
mě to by bylo hodně špatné, kdyby to bylo až v 5.
měsíci. To by úplně nefungovalo. No.
Ale pro vás je to zásadní, ta doba, kdy začíná být srdíčko. Vysvětlete nám nejdřív to, jakým způsobem se určuje termín porodu.
Tak dokud není, nebo ze začátku se to, jsou různé způsoby počítání, ze začátku se to počítá od prvního dne poslední menstruace, ale jakmile pak už je to srdíčko bije a přibližně v té době je to miminko změřeno, tak už se to začne přepočítávat dle určitých tabulek, dle délky toho miminka. Tam oni ti ultrazvukisté mají na to v tom programu vysloveně jakoby jednoduchou věc, že tam zadají tu délku nějakou konkrétní naměří a ono jim to vyplivne, je to třeba 13. týden. A tam se to pak změří v nějakou konkrétní dobu, což je kolem toho 12. 13. týdne a ta doba se pak používá jakoby ta přesní, jako přesní doba na ten zbytek toho těhotenství. Mm-hmm. Ale může být různé typy datací.
Jasně. No a teď pojďme k těm diagnostikám, k té prenatální diagnostice. Maminky budoucí to dostávají i sepsané už, co je povinné. Je to vůbec povinné? Účastnit se toho, nebo dobré, spíše a vhodné, doporučené?
Tak kdo nechce, tak v zásadě nemusí. Nikdo ho asi nedonutí. Jsou lidi, kteří se odstnou až pak v porodnici bez jakýchkoliv screeningů. Jsou lidi, kteří třeba se ani v porodnici neodstnou a odrodí si to doma. Většina populace ty screeningy absolvuje. Myslím si, že většinou ty maminky jsou informované, protože je to zajímá, chtějí vědět co nejvíc o tom děťátku. Většinou se to naplánuje s tím jejich ošetřujícím gynekologem, že ten to už má nějak je zvyklý to nějak s nima naplánovat ten proces, kdy v kolikátém týdnu jaký odběr. Ano. Jsou na to různé, vlastně oni mají tu průkazku, kde toto je rozepsaný, kdy a co se měří. A u nás děláme teda vyšetření i ty, které jsou z kategorie povinné, dejme tomu standardní součástí toho procesu.
Hrazené pojišťovnou
i teda nějaké navyše. Ty navyše taky teda můžou v některých situacích být hrazené pojišťovnou.
Uh-huh. A co je takovým tím základem? Úplně vyjmenujte, zkuste.
Tak, když bychom to úplně zjednodušili a zaokrouhlili, tak velké ultrazvuky jsou 10, 20, 30 týden. Uh-huh. Přičemž ten 10 je spíš teda 12 až 13, ne až tak 10, ale pro jednoduchost. A kolem teda toho 12. 13. je prvotrimestrální screening vrozených vad, včetně teda chromozomových vad, jako je Downův syndrom. A pak ten 20. týden, co se nás taky týká, je velký ultrazvuk, kde už je hodně vidět na tom miminku a proměří se od hlavy po paty. Někdo tomu někdy říká genetický ultrazvuk. A v tom 30. je to takový ještě jako poslední ultrazvuk před tím, než se ta těhotna víceméně už pak předá do péče už směrem nějaký porodnický klinic, porodníkům.
Jmenoval jste Downův syndrom, to je takový nejčastější asi jev. Maminky se toho nebo rodina samozřejmě obává toho. A co když se to potom projeví? Zjistí se, že ano, že tam ta hrozba je?
Tak ono nejdříve je nějaký podezření. To vím z toho screeningu, to ještě neznamená tu diagnózu. Mm-hmm. Tu diagnózu musíme stanovit ideálně z nějakého materiálu, který patří přímo tomu plodu. To znamená, my se tam potřebujeme nějak dostat do té dělohy, což je potom ta takzvaná invazivní prenatální diagnostika, to je hlavně odběr plodové vody.
Ano, to už je, když je to podezření. Tedy.
Tak, na základě podezření se potřebujeme dostat k nějakému přesnému materiálu, abychom si to potvrdili. V té plodové vodě jsou buňky toho plodu, protože on, jak si tam plave, tak se to z něj olupuje z kůže, z dýchacích, trávicích cest. A to se teda bere už za směrodatný, takže když si tam vememe, my si je tam najdem, vyizolujem a přečtem si přesně v těch buňkách toho plodu, jestli tam je nebo není ten konkrétní daný genetický syndrom, který hledáme. No a pak, když ho tam teda potvrdíme, tak jsou v zásadě dvě možnosti. To těhotenství může samozřejmě pokračovat a pak se přihlíží k tomu, aby když paní bude rodit, tak to bylo v nějakým velkým centru, aby se všichni na to připravili, aby se vědělo, co vyšetřit u toho miminka, až se narodí. aby teda se nic nezanedbalo. Druhá možnost, kterou teda umožňuje zákon, je ukončení gravidity nebo teda potrat z genetické indikace. To můžem udělat do 24. týdne.
Ano,
nebo
tady teda to je to první vlastně, ten první screening 12. 13. týden.
Ano, takže tam je vlastně docela dost manipulačního prostoru.
Ale je to na rozhodnutí rodičů.
Je to na rozhodnutí rodičů a samozřejmě nemůžeme ani nechcem nikoho do ničeho nutit.
Samozřejmě. S panem primářem Martinem Švarcem tady mluvíme o prenatální diagnostice a samozřejmě, pokud máte jakýkoliv dotaz, jak jsme se před chvílí přesvědčili v naší soutěži, poslouchá hodně maminek s malými dětmi. Ptejte se na všechno, co vás zajímá, máte k tomu blízko. 726 46 48 48, to je číslo k nám do studia, nebo můžete poslat e-mail na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz. Bavíme se tady o neuvěřitelném vývoji za poslední léta, co se děje v tom zdravotnictví a v tom porodnictví. Můžete nám říct tu hranici, vy jste tady říkal do toho 24. měsíce, to je takové to smutné tedy, že se dá ukončit těhotenství, ale zároveň se může narodit nový člověk, taky tam je ta hranice. Tak, 24.
Ty týdny a měsíce se dneska míchají. Je to ten 24. týden, nebo když se to bere ohledem ukončení, tak se to bere jako 23 plus 6, ale ten 24. se považuje, že od toho dál už jsou ty plody se schopný narodit a přežít. To jsou ale pak ty extrémně nedonošený novorozenci, který mají nějaký třeba, nevím, 600-700 gramů. Ty to pak mají hodně těžký, ale můžou to zvládnout a můžou z nich být úplně normální zdraví dětičky. Ono Česko má jednu z nejlepších perinatálních péčí, že ta novorozenská úmrtnost je fakt minimální a odpovídá jakoby ten top krajinám světovým, takže rozhodně tady mají dobrou šanci.
Tak a pojďme ještě k té prenatální diagnostice. Vy jste tady říkal 12., 13. týden, 20. týden, 30. týden. Děláte ty tři základní vyšetření a pak jsou ta, která byste doporučil, ale už to není plně hrazeno pojišťovnou. Která byste doporučil ještě?
Tak třeba co nabízíme je ultrazvuk srdíčka toho plodu. To dělá kardiolog, to znamená lékař, který se normálně specializuje na srdíčka, ale je natolik vycvičený, že dokáže vidět to srdíčko toho plodu v tom těhotenství. Takže to se dá udělat. Toto vyšetření někdy je i na pojišťovnu, když je k tomu důvod, třeba když ta maminka by měla vadu srdíčka a chtěli bychom vědět, jestli není riziko, že se to bude opakovat, tak to je jeden z důvodů, může být na provedení tohoto vyšetření u toho plodu, ale tím, že ty srdeční vady jsou jedny z nejčastějších, tak není to úplně špatný nápad i jenom tak v normálně probíhajícím těhotenstvím si, když takto vyšetření uhradit, protože je to taková jako informace navýše z toho, co ještě dokážeme zjistit, no, než je to takový získávání informací v tom těhotenství, získávání indicí a čím víc jich shromáždíme, tak tím líp se nějak neschopní vyjádřit.
Ale většinou to bývá tak, že k vám na genetiku pošle tu maminku gynekolog.
Většinou je to gynekolog, někdy přijdou sami od sebe, ono jako vždy je někdo musí oficiálně poslat, ale ty důvody se liší. Jestli je to něco, co už se předtím vědělo, že je problém, že třeba mají v rodině nějakou vrozenou vadu.
To je asi zásadní, že tak, je potřeba tohle hlídat.
To, na to si musí myslet, ano, i ty lidé, i ty gynekologové, že jako ne všechny to vždycky napadne. A my si vždycky ještě kreslíme s každým rodokmen, protože tam se hledá, jestli oni kolikrát lidi nevědí, že třeba nějaká z těch nemocí může být genetická, takže na to se kreslí ten rodokmen.
Takže vám přijde pacient nebo klient a vy s ním děláte ten strom.
Ano, součástí genetické konzultace je třigenerační rodokmen, což funguje dobře, když jsou to mladí lidi, ale když přijde 50-letý pacient, tak se pak dostáváme někdy na průlom století a to už dobře nefunguje.
No počkejte, naopak, když ta paměť, to už něco ví takový člověk, že?
No, spíš jsem to myslel tak, že pak se nám to tam už nevleze a nikdo ty informace nemá, protože ty lidi umřeli za války nebo něco takového.
Já tomu rozumím. A tak jsme to trošičku odlehčili. Za chvíli se budeme věnovat už ne tedy prenatální diagnostice, ale genetickým vyšetřením jako takovým, protože u vás vyšetřujete všechny genetické diagnózy, tak se na to vrhneme. Možná si kladete, vážení a milí posluchači, otázku, proč bych měl jít na genetické vyšetření, když je podezření nebo když mám onkologické onemocnění. Proč bych to měl vědět takhle do důsledku? Na to má pan primář z oddělení lékařské genetiky kliniky Prenet Pardubice Martin Švarc určitě odpověď.
Tak odpověď mám. Samozřejmě ještě potřeba říct, že se i respektuje to právo nevědět, čili když někdo nechce, nemusí, my jsme víceméně dobrovolní, ale když už teda na tu genetiku půjdete, tak z toho můžou zaprvé vyplynout nějaké doporučení nebo změny sledování u vás, jako u toho pacienta nebo teda klienta, protože pokud se přesně ví, co je to za nemoc, tak se ta terapie nebo i to sledování dá zaměřit těmi konkrétními známými cestami vzhledem k tomu, jak se ví, že to u těch pacientů typicky probíhá.
I u těch těhotných například, jak jste tady říkal, že už je to připraveno na ten porod, jsou tam ti lékaři, kteří tomu rozumí, vědí, zase se specializují na to dané onemocnění. Tak jsem to takhle pochopila,
tak,
jak jste to řekl.
Správně. A rovněž to má smysl pro ty další členy, to znamená příbuzné, rodiče, sourozence, děti. Občas samozřejmě i kdokoliv další, nějaký třeba bratranci, sestřeni se občas přijdou. My totiž to jako genetici se vyjádřujeme i k riziku toho, že se to bude opakovat u příbuzných. Většinou alespoň pro prvostupňové příbuzné, což jsou rodiče, děti, sourozenci, tak bychom měli nějaké riziko vyčíslit nebo nějak se k němu vyjádřit. Takže někdy tomu danému člověku už to s tou jeho diagnózou třeba jako pomoc nemusí. Spíš je to pro ty lékaře, aby věděli, co se děje, proč se to děje, jak se to bude dít, ale ten význam je pro ty další generace.
A nové generace, nové třeba generace. Ještě nenarozené, tak. Aby se tomu dalo. Jenomže dá se tomu pak nějak zabránit?
Tak,
nebo si myslíte, že postupně, jak ta věda půjde dopředu, že se to podaří?
Víceméně už se dá. Pokud přesně víme, která je to genetická mutace, tak pokud by ten pár šel přes umělé oplodnění a vezmou se vajíčka, spermie, udělají se embrya ve zkumavkách, tak ty jsme schopni pak vyšetřit na tu konkrétní rodinnou mutaci, na tu konkrétní genetickou mutaci. Takže i to je ten důvod, proč to potřebujeme vědět, protože my to embryo nejsme schopni vyšetřit necíleně, nebo teda jsme, ale pak nejsme schopni odpovědět na tu otázku, jestli se to může opakovat, pokud nevíme, co, že se to má opakovat. Takže jakmile je známá konkrétní genetická diagnostika, tak je možné vyšetřovat embrya v rámci procesu umělého oplodnění a víceméně zaručit té rodině, že se to opakovat nebude.
Vy jste tady další otázku v podstatě předestřel a to jsou lidé, kteří nemohou mít děti a snaží se o umělé oplodnění a tam vy hodně zasahujete, že? Jako
jedna,
genetici.
Jedna z těch zastávek, ono člověk, když se vyšetřen kvůli poruchám reprodukce, tak ho vyšlou tak jako k různým odbornostem, aby si vyšetřil různá vyšetření a my jsme jedna z těch zastávek, kde vyšetřujeme nejčastější poruchy genetické, které můžou způsobovat neplodnost. Taky se ty lidi vyšetřují v případě, že mývají třeba opakované potraty. A buď to tam hledáme nějakou příčinu, nebo se snažíme vyloučit, že aby náhodou nebyly přenašeči nějaké časté genetické nemoci, které bychom mohli takhle zamezit. A pak ten genetik doporučuje právě to vyšetření těch embryí.
Pane primáři, teď je úplně otázka na vás, na vaše tělo. Co vás na tom nejvíc baví na téhle práci?
No mně se líbí, že to je takový detektivní, že člověk se nejvíc podobá tomu doktoru Houseovi, který tam má rozložený ty papíry po celém tom stole a snaží se v nich najít nějaký klíč, třeba jedno slovo, jednu větu, která by ho nasměrovala nějakým konkrétním směrem.
No tak doktor House, Martin Švarc, byl dnes naším hostem, moc vám děkujeme za návštěvu, můžeme to příště ještě dále rozebrat, protože to je nevyčerpatelné téma. Děkuju a naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.